Lietuvos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Pažinkime šventąjį raštą.
Gerbėjasi Kristui.
Rėlę sveikinu visas ir visus, kas klausosi. Kaip tik šiandien susitiksime ir su įvairių tautų atstovais, klausydamiesi švento rašto apaštalų darbų knygos, tai pirmosios bažnyčios istorijos knygos. Pirmą skyrių jau susipažinom praeitą kartą. Svarbiausia buvo, kad išlydėjo apaštalai savo mokytoją gelbėtoją į dangų. Pasibaigė jo susitikimai žemiškieji, o tie susirinkę pasirūpino papildyti vėl tą šventą 12 skaičių ir išdaviko vietą išrinko šventąjį Motiejų. Ir dabar visi pasiruošę laukia, nes Jėzaus pažadėta, kad būsite apvilkti galiai iš aukštybės. Ir tai vyko sekminių dieną, 50 dieną po Velykų. Velykos yra išėjimo iš Egipto nelaisvės šventė, o sekminės iš paties Dievo sudarytos su išrinktaja tauta sandoros prie Sinajaus kalno šventė. Klausomės tad, kas įvyko sekminių dieną.
Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyje nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti.
Štai pradės apaštalų būrys, pradės skelbti žinę apie Jėzų Kristų ir svarbiausia apie jo prisikėlimą. Nenutylėsiu, kad esu skaitęs tarsi net ir jaunimui skirtą vokišką knygą, kur matyt labai liberalūs tie mokslyti žmonės pradėjo aiškinti, ne, jokio ten ūžesio nebuvo, jokio ten liepsnų. Tiesiog apaštalai pajuto, suprato, kad jau laikas jiems pradėti veikti. Nu, iš kur jis suprato, o galų gale, tamsta gerbiamasis autoriau, tikrai geriau išmanai negu šventasis Lukas, kuris susitikęs buvo su apaštalais ir visas tas ir istorijas girdėjo ir aprašė. Taip, kad labai vergingai atrodo mėginimai nuvainikuoti šventąjį raštą. Davė prabilti kitomis kalbomis, vadinama glosolalija, glosa arba glota yra kalba liežuvis, o lalein graikiškai yra kalbėti. Taigi vairiomis kalbomis kalbėti glosolalija, 2 prasmė, arba įkvėptas žmogus kalba prasmingą kalbą, kurios nemokėjo, toks dalykas yra galimas. Arba jis kalba savo kalbą, o Dievas taip veikia, kad klausytojai girdi kiekvieną savą kalbą. O čia, kad visi pradėjo kalbėti jomis kalbomis, tai jums keista, tai ten buvo, turėjo viskas susimaišyti, užėsys, vienas ta, kitas ta kalba. Bet jeigu kas buvo sinagogoje, tai žino, kaip ten įprasta. Kiekvienas pusbalsius skaito šventą įraštą ir toks išeina gražus dandėjimas ir kam reikia supranta. Taigi šventoji dvasia davė prabilti, kad žmonės iš šalių kraštų susirinkę galėjo suprasti. O iš kur jie buvo susirinkę? Kapsumis.
Jeruzalėje gyveno žydų ir pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą jos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrė jie klausinėjo. Argi va šitie kalbantis nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes, kiekvienas juos girdime savo krašto kalba? Mes, partai, medai, elamiečiai, Mezopotamijos judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio tieskirene gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai. Mes visi girdime juos, skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Visi be galo stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėjo. Ką tai reiškia? O kiti šaipėsi. Jie prisigėrė jauno vyno.
Na gerai, bet jeigu prisigėrė vyną sapaliotų, taigi tu nesuprastum, ką jie kalba, o supratai, ką jie kalba. Galilėjiečiai net buvo jaučiama jų tarmė. Tu šiaurinės šventosios žemės dalies. Taip ir Petras, žinot, kai Jėzus buvo suimtas ir jis tenai, Petras įsimaišė į kiemę prie aukščiausio dujome tarnų būrio ir šildėsi. Ir jis irgi pripažino, o tu iš Jėzaus mokinių būrio, tu galilietis, kalba tarmė tave išduoda. Bet tik ne galiliečiai iš viso. Ir galilėjo tuo metu jau buvo ramėjiškai kalbama savo karbe tarme. O štai jį girdi visokiausiomis kalbomis. Ir išvardyta bene 12 kraštų, kaip įprasta, ir tautybės, ir vietovės, imperijos provincijos, ir gražiai pradeda nuo rytų pusės, partai, medai, lamiečiai, Mezopotamija, tai iš rytų pusės nuo Jeruzalės, paskui judėja, tai čia pat Kapadopija, Pontas, Asijas, prigi Pamfilija, tai yra į šiaurės vakarus, į šiaurę nuo šventosios žemės. Egiptas, Libija yra į vakarų pusę. Nu, dar ateiviai yra medai. Vadinasi, viso to met žinomo pasaulio tautų atstovai yra. Ir kretiečiai, tai iš Kretos salos, arabai. Arabai tai buvo į dykumų gyventojai į rytus nuo šventosios žemės, į pietryčius. Pagirdėme jų Dievo darbus skelbiamus mūsų kalbomis. Ir kągi, reikia paaiškinti, kas paaiškins.
Tada stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo. Jūs, judėjiečiai, bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma, įsidėmėkite mano žodžius. Šie vyrai nėra, kaip jūs manote, prisigėrę, juk dabar vos 3 dienos valanda. Bet čia išsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai.
Gerai, paklausysim tų žodžių vėliau, nes ir čia yra apie ką paskalbėti. Judėjo žmonės, tai judėjai yra ta šventosios žemės dalis pietinė apie Jeruzalę. Jeruzalės gyventojai, o tie, kad minima įvairiausių kraštų žmonės, kaip jie ten atsirado? Didelė sėkminių šventė, minint šventos rinktosios tautos sandorą su visagaliu Dievu prie Sinajaus, buvo maldininkų iš visų šonų suplaukę, o be to iš įvairių kraštų tikintys žydai jautė potraukį Jeruzalę ir kai kurie ir apsigyvendavo. Taip kad Jeruzalės gyventojai buvo labai mišri publika ir ne tik tai čia gimusieji, bet ir iš kitur atvykusieji. Tik kiti apsigyvendavo čia ir mes kaip juos girdėjom, ne tik tai Izraelis gyventojai vadinasi ne tik į šventės atvykusieji. Dabar vos 3 dienos valanda. Gal kai kas atsimenate, kaip buvo skaičiuojama šios valandos? 12 valandų nuo saulėtekio iki saulėlydžio, o kadangi ten ne per toli nuo pusiaujo, tai maždaug nesikeičia žymiai dienos ilgumas. Ir visada galima dieną dalinti 12 valandų. O naktį dalindavo į, vadinamas, 4 sargybas po 3 valandas. Tai pirma nuo vakaro 6 iki 9, antra nuo 9 iki 12, nuo 12 iki 3, trečia nuo 3 iki 6 ryto ketvirta sargyba. Ir tada jau 6 ryto prasideda 0, o 9, trečia valanda, tai mūsų 9 valanda ryto. Trečia valanda dienos reiškia mūsų 9 valanda ryto. Kai kurie gerbėmėjai jau šitą skaičiavimą žinojo, tai jau kurie dar nežinojo, tai dabar pastebėsite. Ir kitais kartais išgirdę Evangelijoje tą valandų skaičiavimą, sužinosit, kad tai yra saviškas skaičiavimas. O paskui, gal atsimenate, kaip Jėzus kalbėjo apie tą šeimininką, kuris netitai sugrįžta, gal trečios, gal ketvirtos nakties sargybos metu. Ką tai reiškia? Kad tik minėjome trečią sargybą, tai nuo 12 iki 3, nuo vidunakčio iki 3 ryto, o kita sargyba nuo 3 iki 6 valandų ryto. Taip, skaičiavimas tas paliktas originalus švento rašto vertimuose, nors pastabuose pažymima, ką tai reiškia mūsų skaičiavimu. Pranašas Ujėlis, 5, turbūt 6 amžiaus prieš Kristus, trumpa knyga, jo skaitėme, ypač ten buvo svarbu, kad jis sakė, kad daugybė žmonių Dievo garbę skelbs kaip pranašai. Tai klausomės, kągi pranašas Ujėlis yra parašęs.
Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios. Tuomet jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus. Jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnuos sapnus. Taip pat ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu savosios dvasios, ir jie pranašaus. Aš darysiu stebuklą aukštai danguje ir apačioje, žemėje, parodysiu ženklų. Kraujo, ugnies ir rūkstančių dūmų. Saulė pavirs tamsybę, o mėnulis krauju, prieš ateinant didingai ir šlovingai Viešpaties dienai. Ir kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas.
Taip, svarbiausia naujiena, šaukiantis Kristaus vardo, būsite išgelbėti. O čia yra ir švelnių ženklų, ir yra grėsmingų ženklų, kaip ugnis rūkstanti dūmai ir saulė tamsybė. Čia jau yra Jeruzalės sugriovimo ir pasaulio pabaigos vaizdai. Svarbiausia tai, kad savo tarnais tamis tarnaitėms duos įkvėpimo, jūsų sūnų ir dukteris pranašaus. Turbūt įsidėmėjom, ne kartą minėjom, aptarinėdami Senąjį Testamentą, kad pranašas nebūtinai turi skelbti, kas bus po metų ar po 100 metų. Svarbu, kad jisai Dievo įkvėptas šaukia žmonės prie Dievo, užtikrina Dievo globą arba įspėja dėl bausmės, jau jis yra pranašas, nors ir nenusakytų tokių dalykų ir įvykių, kurie ateis po 100 ar po 200 ar po 100 metų. Jie pranašaus. Bet svarbiausia naujiena ta, kad kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Atsikvėpsime. Thank you. cituoja Šventojo Rašto Senojo Testamento pranašo Joelio knygos ilgą ištrauką. Jos svarbiausia mintis tai, kad gavę Dievo įkvėpimą, Dievo dvasios, tai šventosios dvasios veikimu, regėjimus matys dukterys pranašaus seniai, atome sapnus irgi turės regėjimų ir tebūna ir visi te skelbė. O kas šauksis viešpaties vardo bus išgelbėtas. Ir dabar po šitos citatos Petras jau kreipėsi į dalyvius ir jiems ir pasūdys, kad jūs esat kaltininkai Jėzaus mirties, bet Jėzus buvo per pranašus pažadėtas, galinkais darbais patvirtintas, jūs jį nužudėte, bet jis prisikėlė. Klausomės Petro žodžių.
Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazareną, Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip patys žinote. Taigi tą vyrą, Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorelių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankynės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis.
Taip, skelbiamas Kristaus prisikėlimas, o pirmiausia, jūs nedoreliai, čia, kurie šviežiai iš dabar tik atvykę, tai jie, žinoma, nedalyvavo, bet Jeruzalės gyventojai ir kai kurie galbūt pakartotinai dabar vykę į sekmines, kurie buvo ir per Velykas, ir kurie reikalavo Kristaus mirties. Jėzų Nazarietį, dvejopai yra forma arba Nazarena, arba Nazorajų, dvejopą formą graikiškai Jėzaus kilmės Jėzus Honasarajus ir Jėzus Honasarenės. Nazarenai, Nazarietį, Nazarajus turi prasme ne tik tai šitos vietovės, bet ir Dievui pasišventusio žmogaus. Kaip pavyzdžiui, apie Samsoną žinome, kad nekirps plaukų, nesiskus barzdos ten kitokie dalykai, negars nei vyno, nei siceros, nei degtinės kitokių svaigalų. Tokie Dievui pasišventės žmonės buvo vadinami nazyrais. Taip, kad ir nazarenai, nazarenas ir nazarietis, nazarajos, įvairių formų yra Jėzaus pavadinimo. Ir kai rasit vieną ir kitą, nesistebėkit, nemanykit, kad čia spaustuvė apsiriko redaktorius. Greikiškai yra skirtingom formų pavadinta ir taip pat lietuviškai atiduodamos tos skirtingos formos. Kad Jėzus ir iš Nazareto augęs ir kad ypatingai Dievui tėvui pasišventęs. Ir kągi Dovydas kalbėjo?
Juk Dovydas apie jį sako: aš visuomet žvelgiu į viešpatį, jis stovi mano dešinėje, kad aš nesusviruočiau. Todėl pralinksmėjo mano širdis, krykštavo mano lūpos, ir mano kūnas ilsėsis su viltimi. Nes tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų buveinėje ir neduosi savo šventajam supūti. Gyvenimo kelius tu man atvėrei ir pripildysi mane džiaugsmo savo akivaizdoje.
Tai vėl yra Senojo Testamento citata. Tavo šventasis, tai jokios kaltės nepaliestas. Čia atitinkamai atsiliepia ir evangelijų vietos kai kurios. Dabar, kad į Jėzaus kūnas ir po mirties nebuvo paliestas sugedimo, kapo sugedimo, neleisi sutrūnyti savo šventajam, savo išrinktajam. O dar gyvam esant vyko stebuklai ir ženklai, patvirtindami tai, ką Jėzus skelbė, patvirtindami, ragindami mus įtikėti ir garantuodami, kad mes tikėdami neklystame. Stebuklai ir ženklai galėtume ir kaip vienu žodžiu, vienu posakiu versti stebuklingi ženklai. Bet Naujasis Testamentas ir ypač Jono Evangelija mėgsta tuos stebuklus tiesiog vadinti ženklais, net neminint, kad tai stebuklingi ženklai, bet tai reikštavo stebuklingus nepaprastus ženklus. Ir kad tas stebuklas ne šiaip savo, kad jis kažką žymėjo. Ką žymėjo? Žymėjo Dievo galybę, žymėjo nuodėmių atleidimą, žymėjo ir žmogaus pagijimą ar žmogaus pašaukimą į šventą darbą. Ir ką dabar Petras toliau kalba apie tą, kas ten, koks ten Dievo šventasis išrinktasis, neturėjo sutrūknyti kape, galbūt Dovydas?
Broliai, norėčiau jums atvirai pasakyti apie patriarchą Dovydą. Jis mirė, buvo palaidotas ir jo kapas yra pas mus po šiai dienai.
Jo kapas yra, bet žinome, kad tai nėra mumija ir Dovido kūnas sutrūnėjęs. Ir dabar Jeruzalėje lankoma yra vieta Dovido kapas apdartas žaliu audiniu su Dovido žaigždė ženklu. Bet Petras čia tą pabrėžė, kad per Dovydą kalbėta, bet tai ne patį Dovydą reiškia apie tai, kad nesutrūnys mirusiųjų bedvainėje. O kągi Dovydas kelbė, būdamas pranašas?
Būdamas pranašas ir žinodamas iškilmingą Dievo priesaiką, kad jo palikuonis užimsęs jo sostą, Dovydas visą tai numatė ir kalbėjo apie Mesijo prisikėlimą, kad jis neliksis mirusiųjų buveinėje ir jo kūnas nesupūsęs.
Taip, Dovydas tvirtino, kad čia ne apie save kalba, o apie didįjį Dievo pasiuntinį gelbėtoją Mesiją. Ir štai skelbė prikėlimą.
Ta Jėzų Dievas prikėlė, ir mes visi esame šito liudytojai. Dievo dešinės išaukštintas, jis gavo iš Tėvo šventosios dvasios pažadą ir ją dabar išliejo. Jūs tai matote ir girdite, juk ne Dovydas pakilo į dangų. Jis pats kalba. Viešpats tarė mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje. Aš patiesiu tavo priešus, tarsi pakojį po tavo kojų. Tad tegu tvirtai sitikina visi Izraelio namai. Dievas padarė viešpačiu ir mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote.
Nieko sau komplimentas. Jūs nedorėliai nukryžiavote Dievo pasiūstą į gelbėtoją, bet visagalis Dievas Tėvas savo sūnų prikėlė. O kai sakom, kad Kristus pras prisikėlė. Ir prisikėlė, ir Tėvas prikėlė, ir Tėvas prisikėlė šventosios dvasios. Šventoji trejybė veikia kartu. Tai, kad ir prisikėlimas galima priskirti kiekvienam iš trijų švenčiausios trejybės asmenų. Svarbiausia naujiena, kad Dievas padarė viešpačiu ir mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote. Ir jūs, nors jūs nužudėte, bet jūs pirmiesiems dabar bus teikiama dovana, galimybė atsiversti, galimybė krikštytis. Ir prasidėjo atsivertimų banga. Klausomės.
Tie žodžiai verte vėrė jiem širdį, ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus. Ką mums daryti, broliai? Petras jiems atsakė: atsiverskite, ir kiekvienas te pasikrikštyje Jėzaus Kristaus vardan, kad būtų atleistos jums nuodėmes. Tada gausite šventosios dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pašauks viešpats, mūsų Dievas. Dar daugeliu kitų žodžių jis primiktinai ragino juos ir sakė: gelbėkitės iš šitos iškrypusios padermės. Kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000.
Džiaugiamės tą naujieną, atsikvėpėm, pasikvėpę, pasiaiškinsim. Pasiaiškinsime nesėdėj girdėtos apaštalų knygos sakinius žodžius. Trupičiu ką anksčiau girdėjome, kad Dievo dešinės išaukštintas gavo iš Tėvo šventosios pažadą ir ją dabar išliejo. Taigi paaiškina, kad šitas įvykis, tas užesys ir liepsnų liežuviai, kas jas matė, tai šventosios dvasios veikimas. Šventoji dvasia Tėvo ir Sūnaus dvasia pasireiškia švenčiausiai trejybė ir cituoja psalmės žodžius, kad Viešpats tarė mano valdovui, tai amžinasis tėvas tarė mano valdovui Jėzui Kristui, sėskisi mano dešinėje, sėski dešinėje, tai turėsi lygią garbę, lygią valdžią, kaip ir aš turiu. Tokią reikšmę turi šitą žodžiais šventajame rašte. Dievas padarė viešpačiu ir mesiju. Viešpačiu reiškia dievą, galingą dievą. Mesijas tai yra gelbėtojas, žadėtasis, pašventintas gelbėtojas. Ir čia man diskusija, ką dabar daryti. Ir Petras atsako, atsiverskite, vadinasi, pamėskite likščioninį nepakankamą tikėjimą, priimkite Jėzaus Kristaus tikėjimą, krikštykitės, būtų jums atleistos nuodėmės ir gausite šventosios dvasios dovaną. Krikštas ne tik atleidžia nuodėmės, liktolinės, net ir pačią gimtąją nuodėmę, bet ir pašventina sielą gaunami šventosios dvasios dovanų. Gelbėkitės iš šitos iškrypusios padarmės. Tai bent epitetas iškrypusi padarmė. Taip iškrypusi padarmė, kad nepriėmė Dievo siųstojo mesijo, o jį pareikalavo okupantus, kad jį nužudytų. Ir paštalo žodžiai, ir vidinės šventosios dvasėkimas padaro tai, kad žmonės krikštiesi net apie 3000 vieną dieną. Aišku, visas apaštalų būrys, o galbūt jie dalgininkai, nes buvo kalbėta, kad apie 120 iš viso tų jau ištikimų Kristaus mokinių susirinkdavo, pradėjo krikštyti kur nors vandens pelkinį rado arba to patį Betesto šulinį arba ir kitą svarbu, kad vandenį užpildami vardan Jėzaus Kristaus. Reiškia taip, kaip Jėzaus Kristaus nustatyta. Jėzus Kristus nustatyta ne kad vardan Kristaus vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Šitą formulę krikštijosi ir patys tie pirmieji krikščionys Jeruzalėje ir krikštijosi šimtmečiais žmonės ir mes buvom pakrikštyti ir mūsų vaikučiai krikštijami. O ko reiškėsi dabar jų krikščioniškas gyvenimas?
Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklų ir ženklų.
Laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo du dalykai. Tikėti tai, kas kelbė ir bendravimas, tai yra brolybė, tikinčių vienybė. Ir šita tikinčių vienybė bus keliama galingų žalių pavyzdžių naujai toliau visi kuriančiams krikščionių Kristaus išpažinėjo bendruomenėms. Laikėsi apaštalų mokslo. Ir girdėsime, kad ir šventykloje lankydavosi toje pačioje. Taip, nors šventyklos uždanga plyšos ženklas, kad jau baigėsi senojo testamento šventyklos dienos, vis dėlto jį dar veikė. Ir ne tik tai tie rabiai, bet ir apaštalai ten skelbdavo Jėzaus tikėjimą ir naujieji krikščionys būdavo prie jų. Buvo tam tikra srovė pastebima ir kitiems, kad štai mūsų tautiečiai, mūsų tikrojo Dievo išpažinėjai nuo senų laikų, dabar dar turi prisikėlusi iš numirusių savo mokytoją. Nuostaba, todėl, kad darė daug stebuklingų ženklų arba ženklų ir stebuklų, kaip mes jau esame sakę, ypač pagal Šventojo Evangelijos terminus, bet taip pat ir šį čia tą matome. Nuostaba ėmė kiekvieną.
Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo.
Štai pirminis katekizmas, aiškiai visiškai iš laisvos valios, ne dėl prievartos, bet tas įkvėpimas vienybės, visi esame Kristaus mokiniai, visi esame jo išgelbėti, mes visko dalyjamės. Tai buvo labai žavinga ir patrauklu, aišku, kad tai negalėjo elgytis plačiose miniose ir plačiose kraštuose, nes kągi išpardysi, duosi, o kažkas turi supirkti, o kažką išleisim. Turim ne tik tai išleisti duoną ir pastogį ir duoną, bet šitą ir uždirbti. Aišku, kad tai buvo graži svajonė, gražus mėginimas, kuris ir toliau žadindavo krikščionių vienybę, norą vieni kitiems padėti, nors praktiškai ir negalėjo būti visuotinai įgyvendinama ta švento komunizmo svajonė. Ir ką dar jie veikdavo?
Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose, tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiuge ir taurė širdimi draugė vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visų žmonių mylimi. O Viešpas kasdien didino jų būri tais, kurie ėjo į išganimą.
Ką reiškia tas laužyti duoną? Tai yra šventų mišių pirmasis pavadinimas. Kaip Jėzus Kristus per paskutinę vakarienę sulaužęs padalijo duonas, sakė, imkite, valgykite, tai mano kūnas. Paskui taurė vyno, gerkite, tai mano kraujas. Pagal tą Jėzaus veiksmą, kad laužydamas duoną, paliko Eucharistiją, švenčiausią sakramentą ir įsteigė mišes. Ir buvo vadinamas šventosios mišios. Pirmas seniausias jų pavadinimas yra duonos laužymas. Dar paskaitysime kitoje vietoje. Šios knygos bus duonos laužymas, jau mes žinosime, kad tai yra pirminis šventųjų mišių pavadinimas. Buvo liaudės mylimi, arba taip jie vieningai laikėsi, žavėjo aplinkinių žmonės, kurie mėgdavo ir pasibarti, ir paskriausti vieni kitus. Bejo, šitas krikščionių vieningumas darė įtaką aplinkai visuomenės ir traukė naujus tikinčiuosius. Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganimą. Išganimą, išsigelbėjimą, amžiną išsigelbėjimą. Viešpats didino jų būrį, kadangi Dievas šventosios dvasios įkvėpimais padrasindavo, pažadindavo žmonės galbūt dar svyruojančius, kad jau apsispręstų, priimtų krikštą, įsijungtų į tikinčių bendryje. Dėkojame šią valandėlę vieni kitiems. Dabar pasikalbėsime klausimais.
Aldona parašė, kokie duomenys rodo ir iš ko sprendžiama, kad šventasis raštas buvo sukurtas šventosios dvasios pagalba.
Šventosios dvasios įkvėpimu. Viena, kad yra dalykų, kurie be Dievo įkvėpimu nebūtų žinomi. Ir įvykdavo taip pat stebuklingų įvykių, kurie patvirtina pranašas, tai sako, skelbė. Ir ką jisai skelbė, tai įvyksta, tai patvirtina, jog jisai skelbė tiesą. Ir tai, ką jis surašė, kad yra teisinga. Toks buvo jau Senojo Testamento tikinčių tautos įsitikinimas. Jis perėjo ir į Naują Testamentą ir gal gale. Ir bažnyčios vadovai nusprendė privalomai paskelbė ir būtent įtvirtino pasitikėjimą, kad tos ir tos ir tos knygos yra šventosios dvasios įkvėpimo parašytos, o ne viskas, kurios kartais kas mėgina prisiplakti į dar savo išmonės tą priedangą skelbti. Dėkui, gal šiaip taip atsakiau.
Kita žinutė. Skaičiau, kad šventoji dvasia pirmiau nusileido ant Marijos, paskui šviesa suskilo į 12 šviesulių ir nusileido ant 12 mokinių. Mačiau ir tokį paveikslėlį, apaštalų karalienė su 12 žvaigždučių virš galvos. Ką apie tai manote, Gertrūda iš Kauno?
Labai gražiai pavaizduota. Šventajame rašte nėra šito pasakyta, kad pirmiau motinėlė gavosi, o paskui iš jos jau mokiniai gavę. Tai yra maldingas įsivaizdavimas gražus, bet šventajame rašte šito nėra. Ir tvirtinti, kad motinai šitaip buvo, tai yra klausimas. Nes vis dėlto apaštalai buvo įgaliuoti skleisti tikėjimą Mariją, savo meilę, savo tylių liudijimų galėjo tą patvirtinti, bet Marija nėjo pamokslų sakyti. Taip, kad didysis įkvėpimas, šventosios dvasios įkvėpimas atėjo vis dėlto apaštalams. Ačiū.
Adolfas klausė, apie mergelės Marijos paėmimą į dangų yra rašoma tik Evangelijoje pagal Petrą, kodėl apie tai nerašo kiti evangelistai?
Evangelistų užduotis buvo Jėzaus Kristaus gyvenimą surašyti, o Marija ten vaizduota tiek, kiek buvo reikalinga jos pasiuntinybei kaip Jėzaus motinai ir to užtenka. Juk Evangelijose nei apie Petro mirtį neparašyta, nei apie Jono, nei vieno apaštalų, tik apie kankinio Stepono mirtį aprašyta. Ir tai jau ne Evangelijose, o būtent apaštalų darbuose nebuvo tai esminga. Esminga tai, kad šventosios dvasios veikimu, būdama mergelė, tapo motina, pagimdė mums gelbėtoje, pašventytoje mūsų, išganytoje, tikrai Dievo sūnų. Tai buvo mūsų tikėjimui reikalinga. O kaip ji pati į dangų iškeliavo, nebuvo tai mums būtina žinoti, todėl šventajame rašte neužrašyta. Tik tai liko tarp tikinčių įsitikinimas, kad Marija ypatingesniu būdu buvo amžinybėje priglausta. Ir tai jau tik vėlesnis tikinčių įsitikinimas, kuriuo mes remiamės, kad tai irgi šventosios dvasios palaikoma tikinčiųjų bendryje turėjo tai įsitikinimą. Ir netaip jau seniai dar, ne 100 metų nėra, kaip jau paskelta, kaip tikėjimo tiesa, kad Marija su kūnu, ne tik su siela, bet ir su kūnu, paimta į dangų, kaip ir Kristus ten įžengęs. Tai yra papuošimas mūsų tikėjimo, bet tai nėra mūsų tikėjimo pagrindas. Ačiū. Ir atsisveikiname šį kartą. Dieve laimink visus, gerų vilčių, geros sveikatos. Ačiū vieni kitiems už maldas.
Girdėjote laidą Pažinkime šventąjį raštą iš Marijos radijo studijos Vilniuje. Laidos vedėjas Marijonų kunigas Vaclovas Aliulis. Kunigui talkininkavo Gintarė Minkevičienė.
Girdėjote laidą Pažinkime šventąjį raštą. Laida kartojama sekmadienį 2 valandą.